Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Eulex traži dokaze od Martija. Crnogorski premijer Đukanović bi danas trebalo da saopšti odluku o povlačenju. Najmanje šestoro mrtvih u snažnom zemljotresu u Iranu. Iranski reditelj Džafar Panahi osuđen na 6 godina zatvora. Režim mu zabranio da snima filmove u narednih 20 godina. Vreme oblačno i toplije, bez padavina, do 12 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori bivši šef UNMIK-ove kancelarije za nestale osobe i forenzihu Jose Pablo Barja Bar, koji je 2004. uzeo uzorke u i oko žute kuće.
Ja sam intervjuisao kosovskog Albanca koji je sa bratom odveden u logoru Kukešu. Taj čovjek mi je potvrdio da je osim Albanaca u kampu bilo i Srba. I još jednu činjenicu, da je mnogo komandanata OVK paradiralo tim kampom. Ne znam šta su tamo radili, ali sve dok je pomenuo mnoge, jedan od onih koje je imenovao bio je i Agim Čeku.
60-godišnjem Svetislavu Nedeljkoviću iz Gornjeg Milanovca za penziju treba još 8 sati radnog staža.
Da me neko primi u radnu, neku radnu organizaciju da odradim taj jedan radni dan, što je malo verovatno iz razloga što ko prima radnika 60 godina i to. Međutim, dobro, možda ima ljudi dobre volje, pa možda ću i tu naći rješenje.
Počelo je pomračenje meseca. Iz astronomskog društva Ruđer Bošković kažu:
pomračenje meseca se vidi u potpunosti. Vidi se iz Severne i Srednje Amerike i iz Pacifičkog okeana, bolje reći njegovog severoistočnog dela.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Misija Euleksa na Kosovu pozvala je izvestioca Saveta Evrope Dika Martija da dostavi sve dokaze o umešanosti kosovskog premijera Hašima Tačija u trgovinu organima. Euleks je poslao pismo Martiju u kom ga ohrabruje da tužilaštvu pruži dokaze koji bi mogli da osvetle optužbe, rekao je portparol Euleksa Bljerim Krasnići. Fredrik Svinen, specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, kaže za Radio Slobodna Evropa da Haški tribunal još nije dobio srpski zahtev za pokretanje postupka zbog nepoštovanja suda protiv bivših čelnika UNMIK-a, šefa Sorena Jesena Petersena i još nekoliko lica koja su učestvovala u ometanju istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu, kako je najavljeno iz Beograda.
Ne, ništa još nismo dobili. Ja sam tu najavu u petak video, ali do sada nismo dobili bilo kakvu formalnu žalbu ili pismo s tim u vezi. Kad žalbu ili bilo šta drugo iz Srbije dobijemo, svakako ćemo na odgovarajući način reagovati.
Kaže Fredrik Svinen, savjetnik Serža Bramerca, a pomoćnik državnog sekretara SAD Thomas Countryman izjavio je povodom izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu da bi Amerika pozdravila saopštenje vlade u Prištini i Tirani da će sarađivati sa svakom eventualnom istragom. Kako tvrde podgorički mediji, premijer Milo Đukanović danas bi na konferenciji za novinare trebalo da obavesti javnost da će podneti ostavku na tu funkciju. Očekuje se da će Đukanovića na mestu premijera naslediti potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić. Bivši hrvatski general Branimir Glavaš prebačen je iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine u zatvoru u Zenici. Glavaš će u zatvoru u Zenici izdržavati 8-godišnju kaznu zatvora zbog zločina nad Srbima u Osijeku 90. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji čeka postupak izručenja Hrvatskoj u zatvoru u Austriji, osumnjičen je i u Austriji zbog pranja novca. Istragu je pokrenulo tužilaštvo u Innsbrucku nakon prijave jedne tirolske banke o sumnji da je prao novac, čime je Sanader za Austriju i službeno postao osumnjičeni. Skupština Srbije je u sredu trebalo da raspravlja o budžetu za 2011. Vlada tvrdi da je budžet razvojni, jedini moguć i u okviru dogovora s Međunarodnim monetarnim fondom, a opozicija da vlada tim dokumentom nastavlja da se zadužuje, rasipa i troši. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kaže da je uverena da će budžet za iduću godinu biti usvojen do 29. decembra, kada je i posljednji dan zasedanja. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji najavio je gradnju novih ovih ustanova grade gimnaziju i porodilište zbog navodne diskriminacije muslimana. Mešihat, na čijem je čelu muftija Muamer Zukorlić, na posljednjoj sednici doneo je odluku da u Novom Pazaru otvori kliniku s porodilištem, opštu gimnaziju i muzej islamske zajednice. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 6 ljudi poginulo je, a 21 osoba je povređena u zemljotresu jačine 6,5 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugoistok Irana, izvestila je jutros iranska državna televizija. Potres je naneo ozbiljnu štetu objektima i infrastrukturi u regionu. I sljedeća vest dolazi iz Irana. Iranski reditelj Džafar Panahi, dobitnik brojnih priznanja na međunarodnim filmskim festivalima, osuđen je na 6 godina zatvora zbog aktivnosti usmerenih protiv iranskog režima. Panahiju je zabranjeno da u narednih 20 godina snima filmove i piše scenarija, kao i da u tom periodu napušta Iran. Na 6 godina zatvora osuđen je još jedan opozicioni sineasta, Mohamed Rasulov. Panahi je dobio priznanje Zlatna kamera na Kanskom festivalu za film Beli balon 95. a 5 godina kasnije osvojio je i Zlatno glavo u Veneciji za ostvarenje Krug. 7 predsjedničkih kandidata i više stotina opozicionih demonstranata privedeno je u Belorusiji nakon što je policija ugušila protest protiv reizbora Aleksandra Lukašenka. Uhapšeno je 639 osoba zbog učešća na nedeljnim demonstracijama opozicije.
Neće biti više tolerancije pokušaja da se destabilizuje situacija u zemlji, poručuje Lukašenko.
Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko optužena je za zloupotrebu vlasti i određena joj je zabrana napuštanja Kijeva, saopštilo je tužilaštvo. Ukrajinsko tužilaštvo Juliju Timošenko optužuje za umešanost u proneveru oko 300 miliona dolara državnog novca, jer je deo sredstava dobijenih od prodaje prava na emisiju ugljenika u skladu s protokolom iz Kyota iskoristila kako bi popunila rupe u penzionom fondu.
Ovo izgleda zaista apsurdno. Evo kako se predsjednik Ukrajine oslobađa svog najvećeg takmaca, izjavila je Timošenkova.
A turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu da spreči moguće glasanje u predstavničkom domu te zemlje o rezoluciji kojom bi se masakr nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu nazvao genocidom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izveštaj Dika Martija i dalje je udarna tema u domaćim medijima. Bivši šef UNMIK-ove kancelarije za nestalo osobe i forenzihu Jose Pablo Barja Bar, koji je 2004. uzeo uzorke u i oko žute kuće blizu Burelja, u intervju u našoj Branki Trivić, čije kraće segmente sada objavljujemo, kaže da je nekoliko meseci nakon preuzimanja dužnosti na Kosovu, juna 2002. došao do dokumenta. Komu je dokument dao nije želao da nam otkrije, a koji je sadržavao iskaze 8 kosovskih Albanaca koji su sugerisali mogućnost da je 99. i 2000. bilo ubijanja Srba, drugih nealbanaca i samih Albanaca radi trgovine ljudskim organima.
Neki od tih svedoka su govorili da su transportovali ljude preko granice koji su prethodno kidnapovani, da im je naređeno da te ljude ne muče i da o njima dobro brinu, da su ih dovozili do žute kuće. Jedan od svedoka je pominjao da je video krv u žute kući, kao i to da su neki od njih iznosili mrtve ljude iz nje i sahranjivali ih na obližnjem lokalnom groblju u blizini kuće. Razumljivo je da ćete kada to čujete pomisliti da su ti ljudi služili prvenstveno za vađenje organa. Međutim, iskazi tih svedoka su istovremeno i dokaz da su ljudi odvođeni u Albaniju. To je verovatno i najznačajnija činjenica od koje bi istraga mogla da počne, zato što je od prvog dana na Kosovu uporno negirano da su zatvorenici odvođeni u Albaniju. Osim toga, u dokumentu se pominje i logor u Kukešu i navodi se da su ljudi koji su umrli u tom kampu verovatno sahranjeni u grobnici u selu Bičaj, južno od Kukeša. Ja sam intervjuisao kosovskog Albanca koji je sa bratom odveden u logor u Kukešu. Brat mu ubijen, a on je oslobođen nakon dolaska KFOR-a. Taj čovjek mi je potvrdio da je osim Albanaca u kampu bilo i Srba. I još jednu činjenicu, da je mnogo komandanata OVK paradiralo tim kampom. Ne znam šta su tamo radili, ali svedok je pomenuo mnoge. Jedan od onih koje je imenovao bio je i Agim Čeku.
Jose Pablo Barabjar kritikovao je bivšu hašku tužiteljku Carlu Del Ponte što je sumnja o vađenju organa žrtvama umjesto istrage pretočila u knjigu. Tužilaštvo i sama Del Ponte navodili su s druge strane da nisu imali nadležnost za istrage u Albaniji. Evo šta bivši forenzičar UNMIK-a o tim argumentima kaže.
We have to give context to this.
Moramo to staviti u ondašnji kontekst. Prvo, tribunal je imao mandat za istrage do ulaska NATO-a na Kosovu. Statut im nije dozvoljavao da istražuju ono što se događalo posle juna 1999. Ja bih međutim rekao da je sud u nekom trenutku ipak mogao da se obrati Savetu bezbednosti i da kaže da ima veoma ozbiljne indicije o zločinima, indicije izvan razuma sumnje, i da bi zbog toga trebalo izmeniti statut. Recimo, argument bi bio da je 400 ljudi na spisku nestalih nakon dolaska KFOR-a, što otvara mogućnost da su se dogodili zločini protiv čovečnosti, zbog čega tribunal treba da otvori istragu. Drugo, šta je sa drugim zločinima koji su počinjeni u okviru mandata tribunala, kao što su recimo kidnapovanje i ubijanje Srba iz Orahovca, Velike Kruše, Retimlja, Opteruše 1998. godine. Njihova tela su na kraju pronađena u grobnici u Voliku 2005. godine. Neki od preživjelih su svedočili o sličnim zločinima i grobnici u Mališevu 2005. Po mom mišljenju, da se tribunal pomenutim zločinima pozabavio, otvorio bi time prostor za podizanje optužnica protiv mnogih koji su kasnije mogli, naglašavam kondicional, koji su mogli biti umešani u aktivnosti organizovanog kriminala, uključujući i one koji se tiču indikacija o ubijanju zarad trgovine ljudskim organima. Tribunal, međutim, nije otvorio istrage o tim zločinima. I kasnije, kada smo konačno pronašli te žrtve u Voliku i Mališevu, obratili smo se tribunalu, ali su oni odgovorili da time treba da se pozabavi UNMIK, zato što oni imaju rok da završe sve tekuće istrage i ne mogu da otvaraju nove. Dakle, iako nije na meni da izričem ocene drugima, možda bi nešto samokritike sa ove distance bilo dobrodošlo.
Kaže bivši šef UNMIK-ove kancelarije za nestale osobe i forenziku Jose Pablo Barabjar. Širi intervju sa njim slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na našoj internet strani. Nastavljamo s ovom temom. Zašto su zvaničnici u Beogradu nakon objavljivanja izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu odlučili da upute prijavu Haškom tribunalu zbog nepoštovanja suda protiv svih koje sumnjiče da su ometali istragu i kakvi su izgledi za ispitivanje takve odgovornosti, istraživala je Branka Mihajlović.
Šef Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović podsjetio je da je Nacionalni savjet još 2008. godine podneo istu takvu prijavu protiv UNMIK-a i njegovog tadašnjeg šefa Sorena Jesena Petersena. Tada se Srbija pozivala na knjigu bivše haške tužiteljke Carle Del Ponte.
Na tu prijavu nismo dobili odgovor. Jedini odgovor koji smo dobili smo odgovor da je tužilaštvo vodilo neke vrste predistražnih radnji i da je sva dokumentacija oko toga ustupljena tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije.
Zašto se Petersen posebno pominje u prijavi, pitali smo našeg sagovornika iz vlade Srbije.
Podsjetit ću vas, Soren Jesen Petersen je uspostavio vrlo blizak odnos sa Ramušem Haradinajem. Soren Jesen Petersen ga je nazivao javno prijateljem. Soren Jesen Petersen ga je pratio u Hag. UNMIK je dao garancije da se on brani sa slobode. Kad se branio, sa slobode, svedoci su nestajali. Zbog toga je Ramuš Haradinaj i oslobođen u prvom stepenu.
Lazara Stojanovića, šefa prevodilačke službe UNMIK-a od 2000. do 2006. godine, pitali smo da li se pričalo o ubistvima radi prodaje organa.
Ja sam kao prevodilac i šef službe za komunikacije u UNMIK-u bio prisutan na svim zatvorenim sastancima.
Kada se prvi put pomenulo na tim sastancima zatvorenim?
Nije se pomenulo. Prvi put, kada smo za njega čuli svi mi, to je kada je Carla Del Ponte to pomenula. A lično sam i sa Haškim tribunalom imao prilično otvorenu i prilično prijateljsku saradnju i tamo se to u krugovima tužilaštva Haškog tribunala nije pominjalo.
U Haškom tribunalu nisu hteli da komentarišu najavu prijave protiv UNMIK-a, a advokat Tomislav Višnjić, koji je često boravio u tribunalu u svojstvu branioca optuženih, kaže:
To je dosta neobičajena situacija. Tu ima dva problema. Prvi, da li je tribunal nadležan za to, a drugi, ko će biti nadležan da reaguje po prijavi. Verovatno će predsednik tribunala morati da oformi ad hoc organ koji će se baviti onda tom prijavom i odlučiti u kom pravcu dalje da se postupi.
Zašto mislite da može Haški tribunal da se proglasi nenadležnim?
Zato što to može da se pokuša se odvoji od događaja na Kosovu, se tretira izolovano kao dešavanja u Albaniji za koje tribunal nije nadležan u ovom slučaju.
Haški tribunal, kome se Beograd obratio, samo je jedna od, moglo bi se reći, s obzirom na vremensku ograničenost rada suda, ne i najvažnijih adresa kada je reč o rasvetljavanju tvrdnji iz izveštaja Dika Martija, koji je pokrenuo lavinu pitanja. Lopta je, kaže Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, na pravosudnim organima.
Ja sam ubeđen da je to veliki izazov za pravosuđe i Albanije i Kosova i da je tu svakako potrebna međunarodna pomoć, da se moraju uključiti međunarodne institucije, ali to treba što je moguće pre ispitati i videti. Ako tu ima faktografije, onda treba stvar završiti što je moguće pre. Ali ako nema, onda i to treba jednostavno raščistiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Euleks traži dokaze od Martija. Crnogorski premijer bi danas trebalo da saopšti odluku o povlačenju najmanje 6 mrtvih u snažnom zemljotresu u Iranu. Iranski reditelj Džafar Panahi osuđen na 6 godina zatvora, režimu zabranio da snima filmove u narednih 20. Vreme oblačno i toplije, bez padavina, do 12 stepeni. Nedavno su se navršila 2 meseca kako je lider ekstremističke organizacije Obraz Mladen Obradović u pritvoru. Nije poznato kakvi su dokazi protiv njega prikupljeni, niti precizno šta mu se sve stavlja na teret, ali je jasno da izvan zatvorskih rešetaka i dalje uživa nezanemarljivu podršku. Detaljnije od Miloša Teodorovića.
U publici pres centra udruženja novinara uočavamo Ljiljanu Bulatović, novinarku koja se zalagala za izmeštanje grobova srebreničkih žrtava, Ljiljanu Milanović, suprugu bivšeg direktora RTS-a, osuđeno zbog pogibije neevakuisanih radnika te kuće u vreme NATO bombardovanja, tu i pesnik, nekadašnji SPO-ovac Milan Komnenić i drugi. Pročitano im je pismo podrške vladike Banatskog Nikanora.
U svakoj prilici, zvanično i nezvanično, zastupali smo i zastupaćemo interese Srpske pravoslavne crkve i njenog naroda, ma ko da je u pitanju.
Zapravo nije najjasnije ni ko bi izneo šta crkva ima da kaže o odnosu prema događajima koji su pre 2 meseca potresli Srbiju. Podlači to istoričar i poznavalac crkvenih prilika Milorad Tomanić, koji je pri tome uveren da se crkva neće distancirati od onih koji oblače mantiju, a podržavaju ekstremističke ispade.
To ne ugrožava ničije interese, značajne interese.
Ali ne samo od nekih u crkvi, Obrazovci su, kako su obavešteni novinari, podršku pronašli u Odboru za slobodu Udruženja književnika Srbije, dakle sa istog mesta gde se u krugu akademika i ovdašnjih intelektualaca krojila velikosrpska politika. Eho sukoba od 10. oktobra, po žestini retko zabeleženih čak i u Beogradu, na što podsjećaju i ovi zvuci. Očigledno se ne stišava tako lako. 2,5 meseca kasnije kamenice ne padaju, kontejneri se ne prevrću, konjica ne defiluje Beogradom, a u garažama su i hameri posebnih antiterorističkih jedinica. Umjesto toga simpatizeri Obraza priključili su se zahtjevu porodica da se pritvorenima odmah dopusti odbrana za slobode, te da se prekine igra koja je označena i kao citat nepodnošljiva potreba za osudom, kraj citata. Ranije prigovarali su da je nad uhapšenima primjenjivana prekomerna policijska sila. Takve insinuacije ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je odbacio.
To je možda prvi slučaj da je više bilo povređenih policajaca nego demonstranata.
Miodrag Obradović, otac je lidera Obraza Mladena, kome je 10. decembra produžen pritvor za još mjesec dana, posebno ga vređa označavanje njegovog sina kao vođe klerofašističke organizacije, kako je srpska policija definisala Obraz. Poziva se na žrtve koje upravo porodica Obradović pretrpela od fašizma.
Mi čuvamo deo te tragične uspomene i na ovaj način. Donao sam korporan tog viteza koji je star 70 godina.
Obradović pokazuje tradicionalnu odeždu svog pretka kog su fašisti streljali 41. godine kod Valjeva. Veruje da njegov sin, očigledno odgajan u duhu kombinovanja tradicije, istorijskih tragedija i nacionalizma, nije mogao zastupati ideologije koje zagovaraju nasilje. Tako ne veruje ni da je Mladen mogao stajati iz organizacije Nemira u Beogradu, pa ministru Dačiću odgovara.
Verujem da ministar vrlo dobro zna da su radili njihovi profesionalci, a da su bili okolo fotografisani slučajni ili spontano okupljeni prolaznici. Ali Mladen u svakom slučaju nije, jer je bio uhapšen u 8:30.
Nesprema na popuštanja, Ivica Dačić i ovog puta je takav. Ne želi da komentariše odluke suda o zadržavanju obrazovaca u pritvoru, ali navodi da bi nezaboravne slike trebalo da budu pouka mnogima, pa i...
I roditelji moraju da shvate isto kao i svi drugi ljudi da je jedno pravo na političke stavove i na zadržavanje stavova, drugo je pitanje nasilja i napada na policiju ili na objekte u Srbiji.
Podsjetimo još, zbog izazivanja nereda pre i u toku održavanja Parade ponosa u Beogradu su privedene 124 osobe, dok je pritvor dobilo njih 118. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
25 polaznika škole za mlade lideri iz Prištine u poseti je Beogradu u organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava. Mladi iz Prištine obilaze Skupštinu Srbije, političke partije, fakultete, redakcije, kulturne ustanove. Jedan od učesnika visiting programa, 21-godišnji Ferid Murseli, nakon par dana boravka za naš radio prenosi svoje utiske o Beogradu. Sa njim je razgovarao Želimir Bojović.
Kakve su tu impresije kada je Beograd u pitanju, s obzirom da odlaziš sa Kosova i posebno u ovim i mesecima i godinama, jeli, koje su tako ispunjene nekom vrstom tenzije, jeli, kakvi su tvoji utisci kada je Beograd u pitanju, ljudi uopšte, komunikacija, prosto kako se ti osjećaš u Beogradu?
Kako su se pomenuli, znači kakva je ta situacija i tenzija, kažem da nego i mnogo drugih mladi koji su bili ovde, znači ne utiče toliko mnogo ta tenza i to. Imamo dosta društva u Beogradu, ja posebno stvarno imam mnogo ljude s kojim se družim i s kojima imam neko dobro prijateljstvo, koji takođe dolazi u Prištini, i baš mogu da kažem da je fino. I evo, baš ovi 2-3 dana ovde baš sam se preveo lepo sa ljudima iz Beograda, znači mladima našim.
Misliš li da će ovaj prostor biti malo mobilniji za mlade ljude?
Pa jeste, mislim komunikacija između mladih ljudi ima mnogo malo, trebalo bi da ima mnogo više. Mislim, inicijativa je omogućila taj visiting program preko kojeg, znači, za sada su prešli negde oko 2000 ljudi, ali ok, kad znamo koji broj stanovnika su ovde i na Kosovu, to je još malo. Mislim da bi trebalo da se ima još ovakvi vizit, mislim, više druženja između mladi, a ovo je jedan od tih procesa koji bi mobilizovao to da bude bolje.
Da li će se vratiti u Beograd?
Naravno, što da ne.
Kaže 21-godišnji Ferid Murseli, jedan od polaznika škole za mlade lidere iz Prištine. O ovoj poseti više u našoj emisiji u 14 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Umesto da počne da prima zasluženu penziju, 60-godišnji Svetislav Nedeljković iz Leušića kod Gornjeg Milanovca traži zaposlenje u trajanju od svega 8 sati. Toliko mu naime po obračunu Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja nedostaje da bi ostvario punu radnu penziju. U suprotnom će morati da sačeka da navrši 65 godina života, zabeležio Vladimir Nikitović.
Čitav radni vek Nedeljković je proveo u čačanskoj fabrici reznog alata, gde je posle skoro 39 godina rada proglašen tehnološkim viškom i otišao na tržište rada. Rečeno mu je da posle 16 meseci, to jest 2. decembra, stiče uslove za punu penziju. Nakon što je tog dana podneo zahtev za sticanje ovog prava, posle nedelju dana dobio je obaveštenje da mu nedostaje samo jedan dan ili 8 sati rada da bi ispunio 40 godina osiguranja.
Sad ima neke mogućnosti, vidite, da me neko primi u neku radnu organizaciju da odradim taj jedan radni dan, što je malo verovatno iz razloga što ko prima radnika 60 godina i to. Međutim, dobro, možda ima ljudi dobre volje, pa možda ću i tu naći rešenje. A još jedna mogućnost postoji, koja je isto iz izvesna, a to je da ću morati sam možda da uplatim to ako se niko ne ponudi da mi pomogne u rešavanju tog problema.
Zbog ovog birokratskog propusta, Nedeljković je primoran da moli čelne ljude preduzeća u okolini da ga prijave na samo jedan dan, čime bi izbjegao da još 5 godina čeka na starosnu penziju. Nije mu, kako ističe, jasno gde se u administraciji izgubio baš taj jedan dan i pita se kako se ovako nešto dogodilo baš njemu, koji nikada u svom radnom veku ni minut nije zakasnio na posao, niti je imao dana bolovanja.
Zato mi je to neprijatno da treba ja da uplatim jedan dan, jer ja sam radio i radno želim da završim taj svoj 40-godišnji radni vek. Bio sam disciplinovan radnik, bio sam i poslovođa, bio sam sve, ali eto, neka greška postoji, čim je došlo do toga.
Kako naš radio saznaje, nekoliko firmi iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Obrenovca i drugih gradova zainteresovano je da pomogne Svetislavu Nedeljkoviću, pa bi uskoro ipak mogao da ode u zasluženu penziju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom ranih jutarnjih sati počelo je potpuno pomračenje meseca, tokom kojeg će se zemljin prirodni satelit obojiti u ružičasto. Ovaj prirodni fenomen je poslednji put zabeležen 21. februara 2008. Milan Jeličić, sekretar astronomskog društva Ruđer Bošković, objašnjava za naš radio da je pomračenje meseca prirodna pojava.
Koja se sastoji u tome što Zemlja kao hladno telo baca senku na našeg prirodnog satelita, na naš mesec, i onda jednostavno vidimo na mesecu zemljinu senku, što je Aristarhu recimo bio dokaz i Aristotelu također, da je Zemlja lopta. Naime, kad se projektuje Zemlja na mesecu, vidi se jedan luk. Da je Zemlja kocka, bile bi onda neke ivice drugčije, ali to je grčkim filozofima, naučnicima bio dokaz da je Zemlja lopta. Sa Zemlje se pomračenje vidi jednostavno, sad opet to zavisi od koje je fazi sunčeva aktivnost. Može biti potpuno skoro tamno pomračenje, a može imati zemljina senka bakarnu boju na mesečevoj površini.
Kojih delova sveta će se vidjeti ovo pomračenje mjeseca?
Ovo pomračenje mjeseca se vidi u potpunosti, znači nekoliko sati od ulaska u polusenku, pa u senku, pa izlazak iz senke i polusenke, vidi se i Severne i Srednje Amerike i iz Pacifičkog okeana, bolje reći njegovog severoistočnog dela.
Kako često se dešava ova pojava?
Pa to sad zavisi od godine, može biti i do 5 pomračenja, ali to je sasvim retko. Svake godine, da kažem, je drugčiji broj tih pomračenja, a opet i vidljivost vidi se sa velikog dela na zemljoj površini, ali ne znači da će se iz jedne zemlje obavezno vidjeti.
Kaže Milan Jeličić iz astronomskog društva Ruđer Bošković, a prema proračunima novo poklapanje bit će tek 2094. U njemu će tada uživati Evropljani, stanovnici Afrike i većine Azije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije jedna zanimljivost. Lilian Love, koja za 2 mjeseca treba da napuni 104. godinu, verovatno je najstarija osoba koja ima profil na popularnom društvenom sajtu Facebook. Ova baka iz velškog grada Tenbija u Pembrokeshiru redovno se loguje na Facebook preko unukovog iPada. Ona tim putem često komunicira sa svojim prijateljima, ali i prati dešavanje u životima svojih 7 unuka i 13 pravnuka. Podsećamo i na vesti dana. Eulex traži dokaz od Martija. Crnogorski premijer Đukanović bi danas trebalo da saopšti odluku o povlačenju. Najmanje 6 mrtvih u snažnom zemljotresu u Iranu. Iranski reditelj Džafar Panahi je osuđen na 6 godina zatvora. Režim mu zabranio da snima filmove u narednih 20. Vreme oblačno i toplije, bez padavina do 12 stepeni. Ovome dodajemo i posljednju agencijsku vest. Južna Koreja, čija je vojska u pripravnosti zbog mogućih iznenadnih napada Severne Koreje, najavila je da će danas podići džinovsku božićnu jelku na doma granice sa severnim susedom. Kako je jutro saopšteno iz Seula, drvo će biti visoko 30 metara i postavljeno na samo 3 km od nemirne granice sa Severnom Korejom. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno i slušajte nas u 14 časova.